สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Clouds of Gold Life and Legend of Robert E. Lee เป็นชีวประวัติแนวประวัติศาสตร์การทหารที่ไมเคิลโคดาเขียนขึ้นเพื่อสำรวจชีวิตความคิดและมรดกทางความทรงจำของโรเบิร์ต E. Lee แม่ทัพฝ่ายสมาพันธรัฐในสงครามกลางเมืองอเมริกาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเพียงเส้นทางอาชีพทางทหารของ Lee พยายามอธิบายว่าเหตุใดเขาจึงกลายเป็นทั้งบุคคลที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่โต้แย้งอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์อเมริกันโคดาเชื่อมโยงความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ของลีเข้ากับบริบทของความจงรักภักดีหน้าที่ศาสนาและระบบทาสซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของยุคสมัยนั้นจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การพยายามมองลีในฐานะมนุษย์ที่ซับซ้อนมากกว่าจะเป็นวีรบุรุษหรือผู้ร้ายแบบง่ายๆจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองชีวประวัติผู้นำทางทหารและการสร้างตำนานประวัติศาสตร์ในสังคมอเมริกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกลีในฐานะนายทหารอาชีพก่อนจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของสมาพันธรัฐหนังสือให้ความสำคัญกับช่วงชีวิตก่อนสงครามกลางเมืองของโรเบิร์ต E. ลีอย่างมากเพราะตรงนี้ทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นจากภาพของนายพลฝ่ายใต้โดยตรงแต่เป็นนายทหารอาชีพของสหรัฐที่ผ่านการฝึกฝนด้านวิศวกรรมและงานสนามรบมาอย่างยาวนานโคดาใช้พื้นฐานนี้อธิบายว่าทำไมลีจึงมีชื่อเสียงด้านระเบียบวินัยความละเอียดและความสามารถในการจัดการงานซับซ้อนโดยเฉพาะในสงครามเม็กซิกันซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญที่ช่วยหล่อหลอมชื่อเสียงของเขาการนำเสนอส่วนนี้มีประโยชน์เชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสามารถทางทหารของลีเกิดจากการสั่งสมในระบบกองทัพไม่ใช่จากภาพตำนานที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังเท่านั้นเมื่อมองเช่นนี้ลีจึงเป็นทั้งผลผลิตของสถาบันกองทัพสหรัฐและเป็นตัวอย่างของคนที่ต่อมาถูกประวัติศาสตร์ดึงไปอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของชาติประเด็น2การตัดสินใจเข้าร่วมฝ่ายสมาพันธรัฐและปมความจงรักภักดีต่อรัฐกับสหภาพ1ในแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายการตัดสินใจของลีในปี1861ที่ลาออกจากกองทัพสหรัฐและไปเข้าร่วมกับเวอร์จิเนียและฝ่ายสมาพันธรัฐโคดาไม่ได้ลดทอนความสำคัญของการตัดสินใจนี้เพราะนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ลีกลายเป็นบุคคลซึ่งถูกตีความต่างกันอย่างรุนแรงหนังสือชี้ให้เห็นแรงดึงหลายด้านทั้งความผูกพันต่อบ้านเกิดความเข้าใจเรื่องหน้าที่และบรรทัดฐานเรื่องเกียรติยศของชนชั้นนำภาคใต้แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยข้อเท็จจริงว่าการตัดสินใจนั้นทำให้เขากลายเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายที่ปกป้องหกทาร์ตการวิเคราะห์ในส่วนนี้สำคัญเพราะช่วยให้เห็นความต่างๆระหว่างการอธิบายเหตุผลของตัวบุคคลกับการตัดสินผลทางศีลธรรมของการกระทำนั้นโคดาจึงเขียนในลักษณะที่พยายามอธิบายความคิดของลีโดยไม่ตัดขาดจากบริบททางการเมืองของสงครามกลางเมืองหนังสือทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าความภักดีต่อรัฐและครอบครัวสามารถถูกใช้เป็นข้ออ้างเหนือหลักการระดับชาติได้มากเพียงใดประเด็น3ยุทธวิธีและภาวะผู้นำทางทหารในสนามรบโดยเฉพาะชานเซลเลอร์สวิลอีกประเด็นที่เด่นมากคือการวิเคราะห์ลีในฐานะผู้บัญชาการที่มีความกล้าตัดสินใจสูงโคดาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับยุทธการสำคัญอย่างชานเซลเลอร์สวิลซึ่งมักถูกมองว่าเป็นชัยชนะทางยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งของลีหนังสืออธิบายว่าลีใช้การแบ่งกำลังและการเคลื่อนที่อ้อมปีกศัตรูอย่างเสียงสูงเพื่อชดเชยความเสียเปรียบด้านจำนวนทหารจุดนี้ช่วยสะท้อนสไตล์การนำของลีที่เน้นความกล้าความคาดไม่ถึงและความเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะสโตนวอลแจ็คสันการนำเสนอแบบนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อยกย่องเชิงฮีโร่เพียงอย่างเดียวแต่ยังชี้ให้เห็นต้นทุนของความกล้าเสี่ยงในสงครามเพราะชัยชนะที่ดูสวยงามก็มาพร้อมความสูญเสียหนักและความไม่แน่นอนสูงการอ่านหนังสือในมิตินี้จึงไม่ใช่แค่เรียนรู้ว่าลีเก่งอย่างไรแต่ยังเห็นวิธีที่ความสำเร็จทางทหารถูกสร้างจากการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและบางครั้งก็ต้องแลกด้วยความเสี่ยงที่เกือบพังทั้งแนวรบประเด็น4ทาสเชื้อชาติและข้อจำกัดทางศีลธรรมของตำนานลีหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ความเป็นอัจฉริยะทางทหารแต่พยายามวางลีลงในกรอบศีลธรรมของยุคสมัยโดยเฉพาะประเด็นทาสและทัศนคติเรื่องเชื้อชาติโคดายอมรับว่าลีมักถูกทำให้ดูสุภาพสงบและยึดมั่นในหน้าที่ในงานเขียนแบบตำนานฝ่ายใต้แต่เมื่อมองผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์เขากลับเป็นคนที่ยอมรับระบบทาสในเชิงโครงสร้างและมีผลประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวผูกอยู่กับระบบนั้นหนังสือจึงท้าทายภาพจำแบบ Lost Cause ที่มักแยกชะตากรรมของลีออกจากการปกป้องสถาบันทาสอย่างจงใจจุดที่สำคัญคือข้อด่าไม่เพียงบอกว่าลีอยู่ข้างไหนแต่พยายามอธิบายว่าการยกย่องเขาในฐานะสุภาพบุรุษผู้สูงส่ง อาจทำให้สังคมมองข้ามความรุนแรงของระบอบที่เขารับใช้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงตีความมากกว่าชีวประวัติทั่วไปเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านพิจารณาว่าความสามารถส่วนบุคคลสามารถแยกออกจากความรับผิดชอบทางศีลธรรมได้จริงหรือไม่ประเด็นสุดท้ายการสร้างตำนานหลังสงครามและการเปลี่ยนลีให้เป็นภาพจำของชาติชื่อรองของหนังสือที่มีคำว่า Legend สะท้อนว่าโคเดอร์สนใจไม่เพียงชีวิตของลีแต่รวมถึงวิธีที่สังคมอเมริกันสร้างและรักษาภาพของเขาหลังสงครามกลางเมืองหนังสือสำรวจว่าลีคอยถูกยกระดับจากอดีตแม่ทัพสมาพันธรัฐไปเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศความอดทนและการคืนดีระดับชาติกระบวนการนี้ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ถูกใช้รองรับเรื่องเล่าหลายแบบทั้งจากฝ่ายที่โหยหาความภาคภูมิใจของภาคใต้และฝ่ายที่ต้องการบุคคลเชื่อมรอยแผลในสงครามโคดาชี้ให้เห็นว่าตำนานเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดจากการคัดเลือกความทรงจำการละทิ้งบางส่วนของประวัติศาสตร์และการเล่าใหม่ในบริบทการเมืองของแต่ละยุคประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความหมายเกินกว่าชีวประวัติเพราะมันเป็นการศึกษากระบวนการสร้างความทรงจำสาธารณะด้วยผู้อ่านจึงได้เห็นทั้งตัวบุคคลจริงและตัวบุคคลในฐานะสัญลักษณ์ซึ่งบางครั้งอาจแตกต่างกันมากโดยสรุป Clouds of Glory เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสงครามกลางเมืองอเมริกาประวัติศาสตร์การทหารและการอ่านชีวประวัติที่ไม่หยุดอยู่แค่การสรุปเหตุการณ์แต่พยายามตีความความหมายของตัวบุคคลในประวัติศาสตร์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นชั้นแรกคือความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโรเบิร์ตลีทั้งเส้นทางอาชีพทางทหารการตัดสินใจเข้าฝ่ายสมาพันธรัฐและบทบาทในศึกสำคัญต่างๆต่างชั้นที่2คือการเรียนรู้ว่าตำนานทางประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นอย่างไรและทำไมบุคคลคนหนึ่งจึงสามารถถูกยกย่องพร้อมกับถูกวิพากษ์อย่างรุนแรงได้ในเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับลีเล่มอื่นจุดเด่นของโคดาคือการผสานความละเอียดด้านยุทธศาสตร์กับการตั้งคำถามเชิงศีลธรรมและการเมืองอย่างจริงจังจึงไม่ได้เป็นเพียงหนังสือเชิดชูแม่ทัพผู้เก่งกาจหรือเพียงงานประณามฝ่ายสมาพันธรัฐแต่เป็นงานที่พยายามอธิบายความซับซ้อนทั้งหมดของลีในฐานะมนุษย์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างหน้าที่เกียรติยศอุดมการณ์และมรดกที่ยังเป็นข้อถกเถียงถึงปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิล